Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Endnu en børsdag er skudt fra start, og vi er som altid klar med 55 minutters finanssnak her i Millionærklubben, hvor jeg har mandet op med to af klubbens porteføljeforvaltere, Lars Svendsen og Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Velkommen her i studiet, begge to. Mads, det er ikke så tit, vi har besøg af dig. Du er fra Aarhus, men det er dejligt, du engang imellem lægger vejen forbi her i København. Og Svendsen, du har jo også været lidt på sidelinjen, havde
jeg
sagt.
Ja, jeg tog jo Bureaukratekspressen ind til København i dag op fra Hillerød. Jeg kan jo fortælle alle jyderne, der betaler skatten, og de skal jo arbejde, ikke? Det vil de gøre. Der var cirka en tredjedel med i toget, så København, der laver de heller ikke en skide stadigvæk.
Jeg er glad for
det. Har du ikke hørt den der historie derovre fra Jylland med ham her, Jacob Haugaard, med de arbejdssky elementer? Han har jo lavet et nyindspilning, der hedder Arbejde gider vi ikke. Det har vi jyderne til.
Vi har i sandhed savnet dig og dit humør, Lars Svendsen, og dine anekdoter. Det er dejligt, at du er tilbage her også i studiet. En morgen, hvor det sådan set, så vidt jeg kan lige umiddelbart skue det op, ser meget godt ud sådan, på aktiemarkedet i hvert fald.
Ja, altså det er ikke her, at mismodet trives. Vi er oppe med cirka 0,8% i Danmark. Og Asien har jo haft en udmærket dag deroppe med sådan alt muligt mellem 1,5 til nogle steder 2. Selv i Hongkong var jeg oppe på knap 2%, hvor der alt den her ballade er. Og Shanghai op med 0,7%, da jeg kiggede på det for en times tid siden. Så der er altså meget stor optimisme, og USA var jo lukket i går.
Det var det, ja. Og Storbritannien også.
Ja, så der var jo ikke noget sådan overført medvind for den tid. Så det er sådan set, der er altså noget festglæde i tingene, og så er spørgsmålet jo, om det er, fordi man tror, at nu åbner alting godt og vil fungere igen.
Ja, det er et godt spørgsmål, ja. Svend, fordi jeg står her og tænker, altså vi var sådan rimelig negative i går på alt det, der foregik ude i Hongkong, og den ballade, der jo altså vel stadigvæk er mellem USA og Kina, og som i den grad jo også stadigvæk kan udvikle sig til noget, der bliver endnu værre. Og så ser det bare ud, som aktionærerne står op sådan en ny morgen og tænker, nå, pyt med det, nu har vi læst den historie, vi må videre.
Ja, altså jeg tror generelt måske, at du er for meget fixeret på de politisk relaterede nyheder om, hvad nogen siger og nogen gør og frem og tilbage. Og de er jo altid, de er jo professionelle uvenner hele tiden. Ikke? Det er jo deres raison d'être. Altså det er ligesom et valg. Altså socialdemokrater og venstrefolk mener jo det samme, de er socialdemokrater alle sammen. Men alligevel lader de jo som om, det er forskellige linjer, for ellers kan du ikke gå til valg. Vel? Du er nødt til at spille et spil. Og det gør de jo også der, hvor ligesom USA er jo hele tiden nærmest kontra Kina, altså det tid nu, hvor det her corona har virkelig givet Amerikas økonomi en mavepuster, ikke? Så har du jo brug for nogle fjender, nogen til at skylde skylden på og alt muligt andet. Og derfor vil det formentlig, da det er valgår og så videre, blive noget af mere bøvleøvende, men altså aktiemarkedet har jo sit eget liv, og så er spørgsmålet om det, altså, vi skal kigge gennem tågen, ikke? Så er spørgsmålet, om vi kigger rigtig gennem tågen, ikke? Og jeg er dårlig også, jeg ved, hvad det er at kigge gennem tågen, men hvad hedder det? Det er balladen, og jeg tror faktisk, at der er en ting, der også kommer til at ske ud af det her, det er, at USA vil blive det land, der bliver hårdest ramt af corona, og derfor vil dollaren også komme ind i en svaghedsperiode. Det er mit bedste gæt på det.
Så altså, det er simpelthen dollaren, sygdom, der sætter sig for alvor derovre i deres økonomi?
Ja, og det er jo, altså USA's nationalprodukt kan jo, i hvert fald min gæt, er jo faldet 15% i år, ikke? Det er meget.
Det må man sige.
Og statsunderskuddet vokser jo helt vildt op. Det kommer jo op på omkring måske 18% af nationalproduktet, ikke? Det er virkelig, og trods det er vi nede på, ligger måske dernede, ikke?
Hvor slemt kommer det til at gå herhjemme, Lars Svendsen?
Ja, jeg regner med, at Danmark er vel ikke i, vi er jo duks, vi er 5-6%, men EU har jo sagt 7,4. Det er sådan et officielt skøn, som EU, det kom her, I taler ikke sådan nogle ting, fordi det altså, er rigtig makrogøjl, men de har sagt 7,4, og jeg må indrømme, jeg tror, at det er sådan set nok er lidt for lavt, men Men afhænger jo lidt af, hvor meget er produktionsstyrken i et land, og hvor meget er det byservice, kultur og stor en offentlig sektor. Mm. Og der havde man sige, Danmark, vi har jo det i den her sammenhæng gode ting, at vi har en meget stor offentlig sektor. Det er jo 35% af alle mennesker, der arbejdstimer bliver udført der, og så har vi cirka 7% ekstra, som bliver udført af praktiserende læger og alt muligt andet, der offentligt finansieret, det er 42%. Og så Novo og alt det andet der, de buller jo igennem, og landbruget har det bedre. Så der kan man sige, at det er jo den, dansk industri har 325.000 ansatte. Det er alt, ikke? Der er jo Novo også med, men, og Novo Science, hvad de hedder. Men pointen er, at de der er jo, nicheindustrierne er jo meget robuste. Og det er også derfor, øvrigt med, at de er for dyre som aktier, men altså, der er jo et boom i nicheindustrier. De kører jo Hansen og alt muligt, Ambo, de er jo lige om lam, kører jo fint. Og derfor sker der ikke så meget ondt på det. Det er ikke betydet, at vi ikke bliver fattige, at vi skjuler det bare godt. Det er sådan en konklusion.
Ja, Lars Svendsen, du er jo en mand, der adskillige gange har stået og talt her i Millionærklubben om, at der mangler ligesom en sådan for alvor en stor optur i de europæiske aktieindeks, i forhold til USA i hvert fald. Det er der, man skal sætte ind, fordi der har ligesom kommet et for stort et lag til de amerikanske aktier. Taler du stadigvæk den
hvor
historie?
Hvor skal de mødes ind? Ja. Nå, men der har jo været et gab, hvis man måler fra Trump kom til, og til i dag, så er der jo et gab på cirka 25-30%. Og USA's aktiemarked var i forvejen relativt målt højere. Hvis man måler, der findes et tal, som er helt fantastisk, der hedder en Buffett Indicator, med C skal man stave det, så kan I google det. Det handler om, hvor meget aktierne hver i et land set i forhold til nationalproduktet. Og det tal i USA har været op og røre 1,5 gange, altså 150% af nationalproduktet. Nu er det faldet en lille smule omkring 130, men da nationalproduktet falder mere, så er vi sikkert tilbage igen på 150. Der ligger et land som Tyskland, det ligger altså nede på knap 50. Mm. Og det viser jo noget om, at den kommercielle sektor i Tyskland ikke er ret stor, og aktierne er, det er et strukturfænomen, men også at aktierne ikke er højt prissat. Det er en glimrende, indgangsvinkel til at få et overblik over, hvad det er. Og så man sige, er aktierne højt eller lavt vurderet? Jamen det kan man sige ud fra Buffett. Han har jo selv opfundet en gang. Det er en meget godt ting, den gamle. Han siger, at når det der indeks ligger mellem 80 og 100, er det i normal område. Så er aktierne normalt vurderet. Over det, så er aktierne altså dyre, og under er de lave. Ikke? Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om at ramme vendepunkt og sådan noget, men hvis man er investor. Men det er ligesom der, vi er. Og derfor er konklusionen jo, altså, og det burde jo stå klar for alle, vi er overtaget med aktierne, så er aktierne jo nok dyre. Det er bare et spørgsmål, kan de blive, hvor meget endnu dyrere kan de blive? Ikke?
Ja.
Det er et spørgsmål.
Mads Christiansen, jeg kan se, at du står og brænder ind med en kommentar til det. Hvad siger du?
Jamen, jeg tænker, at aktiemarkederne egentlig ikke er særlig sådan retvisende i forhold til at se på økonomien generelt. Hvis man ser på for eksempel S&P 500, så er andelen af kæmpe store virksomheder der meget, meget stor. Så S&P viser ikke ret meget om, sådan, hvordan det går med samfundet generelt, og vil ikke nødvendigvis være særlig korreleret til, hvordan udviklingen er i alle mulige små virksomheder og samfund sådan, som helhed. Så det bliver, jeg tror, man skal se meget på, hvad indeholder de indeks, man kigger på, for at kunne, altså for at kunne forstå, hvorfor de bevæger sig, som de gør.
I går der hørte jeg for første gang, at der altså også er folk ude nu at tale om, at økonomierne kommer til at udvikle sig som et K. Og det er altså et udtryk for, at det sådan er gået hurtigt og ret bredt nedad, og så den der optur, den er meget positiv for nogen, altså den øverste streg i K'et, der går opad, men altså meget dårlig for andre. Altså der bliver en, meget større forskel på dem, der har det godt, og dem, der ikke har det særligt godt.
Det har du ret i. Og det er interessant også politisk fænomen, fordi man kan jo sige om det her fænomen, at vi oplever, at det er nedlukning, og derfor er det også ligesom en krise, det var det, jeg prøvede at sige i går, det er en krise i et baglæns forløb i forhold til, hvad vi har været vant til sidste gang, ikke? Eller det, vi husker fra sidst. Men balladen er jo, at folk ude på Børlandet, det er ligesom i krigens tid, de har det godt, fordi de vil hellere spise deres egen grise, end de vil sælge dem til en lav pris til dem, der bor i byerne. Dem, der bor i byerne, har det skidt. De må ikke engang gå ud og løbe sig en tur, det begynder de så at få lov til nu. Og de andre derhjemme, de går bare rundt og slår, og så skal ud og slå græsset lidt hurtigere for at få det luft. At det er jo et af problemerne, og derfor er det også, du har for eksempel USA, og vi har det også i Danmark, med dengang i hvert fald forrige valg, var det jo dem ude på Sønderjylland, der var tilført Folkepartiet, og København var rød, ikke? Og du sendte rapporter igennem fra en sted til andet for viserne for at forstå hinanden. Ikke? Du har jo en opdeling med by og land, det har du også i USA, hvor Trump sidder ude på Børlandet med sine vælgere, og demokraterne sidder i byerne, og det er byerhvervene, der bliver smadret. Og det er der, du har en interessant ting. Fordi
bestemt.
Det er så et spørgsmål, hvor mange, hvad er deres stemmeindflydelse i samfundet, og kommer de op på barrikaderne, og laver du revolutioner, eller hvad gør du? Og de er jo altid kommet i byer, ikke ude i Ohio. Vel?
Interessant at se, hvad det bliver for en verden, der kommer til at udfolde sig de næste par år. Lars Svendsen, lige nu der handler det om aktiemarkedet, og de bevægelser, som der er her på den daglige bane. NTG Nordic Transport Group, de kom med regnskab i går, og jeg må indrømme, jeg har ikke været omkring regnskabet. Jeg kan se, at aktierne stiger over 5%, så det må har set sådan set meget pænt ud, Svendsen. Ja, har du noget indblik?
Det ved jeg så ikke, om det har, fordi jeg synes, jeg så noget her for nylig, fordi de har jo haft lidt uro på direktionsgangen, hvor der var lige pludselig en af dem, som havde været med til at bygge op. Det er jo sådan et selskab, der bygger op via at købe op, og så har man en lokal partner, der køber et selskab, så beholder man den lokale mand, der har beholder halvdelen, og så køber man af meningen, at man så skal overtage det helt. Det er sådan set meget god metode, sådan med ansvarssystem, men ham der var chef for deres internationale ting, altså som hedder RSC hos DSV, han holdt jo lige pludselig op, og han, det er jo et af de steder, de er meningen, de skal ekspandere meget, og de har jo købt, og de har jo et problembarn, så jeg har kun sat mig lidt ind i den aktie, det er, at de købte et meget stort selskab i Sydafrika, og det har altså været lidt af en bum bum bu. Der har sgu ryddes meget op i den, og det er vist ikke ryddet færdigt op endnu. Og der kan man sige, at det er jo så problemet med dem, det der. Og så er det jo også påvirket af den generelle situation på markedet. Vi har Kühne og Nagel. Han er lige så stor som DSV cirka. De var jo ude at sige, at de vil faktisk reducere, regner han med, beskæftigelsen på overbossen 20% ud af 80.000 ansatte. Det er det, du skal påregne hos dem.
Mm.
Og Kühne og Nagel, skal jeg lige sige, er jo forlovet med Hapag-Lloyd containerrederiet, fordi det er den samme mand som storaktionær, men hvad hedder det, at der er altså, de har deroppe af bakke, AP Møller har jo sagt 20-30% nedgang i volumen i kvartal 2,
okay.
Og det er ikke hele året, men altså.
Så det er ikke dig, der har købt op i NTG Group, kan jeg godt høre her til morgen, for at den tæste 5%.
Men de er ligesom blevet fanget lidt på det forkerte ben i, at de skulle ekspandere, og så har de altså også nogle, både markedet imod dem, og at de har også interne ryddet op problemer. Ikke?
Mm. Det lyder som et selskab, vi skal invitere på besøg i klubben, så vi lige kan høre lidt mere om det. Svendsen, ellers så er det nogle af biotech-selskaberne, der er de mest omsatte her fra morgenstunden af. Zealand Pharma, Bavarian Nordic og Orphazyme, de ligger, og de stiger altså også alle tre.
Ja.
Og så er der SAS, som altså også får en pæn tur op af over 3% af den oppe nu.
Ja.
De her sådan mindre.
Ja, det er jo det der. Jeg skal lige sige, det er mindre. Ja, det er det jo.
De her tre, Bavarian, Zealand og Orphazyme, er der stadigvæk gods i dem?
Ja, det er der jo, men altså du siger, at de to første er jo 10 milliarder kroner selskaber, det er jo der, de er nået til i størrelse nu, ikke? Og så er Orphazyme, han ligger jo nede på 3 eller sådan noget, ikke? Men hvad hedder det? Ja, det er der, men du skal bare sige, at det er jo udviklingsselskaber, og der er Bavarian jo kommet længst frem i, jo. Og det er jo det eneste selskab, jeg kan se i Danmark, vi har, der er positivt. Mulighed, det er ikke sikkert, det bliver dem, der får noget med corona at gøre, eller andre, fordi du må jo også huske, at når det er overstået en gang, så vil alle jo sige, jamen hør efter, USA har jo haft det her, der hedder BARDA, bioberedskabet, ikke? At det har vi jo ikke haft i Europa, i hvert fald ikke på EU-plan, at man må altså gøre noget. Altså man kan jo ikke bare sætte sig ned og sige, nå, det var det, så har vi fred i 50 år, så går det nok. Altså næste gang, at kineserne finder på noget og skrække livet af os med, eller nogle andre, Zimbabwe eller andet, der vil tage livet af resten af verden, Så er vi jo nødt til at være der, og derfor skal der jo puttes penge i det. Og der er få selskaber, der både er involveret i det, og hvor du kan sige, det er næsten et pure play. Fordi altså, bladene er, at du kan jo også købe Astra, eller du kan købe Novartis. Sanofi har også, de har jo et par større. Men det er jo et hjørne. Det er måske 2-3% af deres koncern. Så siger jeg køber den her aktie, de har jo det, de er helt fantastisk. Det er jo fint nok, men det skal jo være mega, før at de der, de store koncerner, at du rykker noget på din aktiekurs, fordi du bliver simpelthen så udvandet i det hele. Men det gør du ikke i Bavarian.
Mm.
Så derfor er det, han er. Så jo, der er noget at komme. Jeg vil så sige jo, at Zealand har jo været toppet 280, ikke? Og jeg tror nok, at han er sådan lidt ved at.
Er der en overkrydder, der skal tages af der?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg har selv taget mine overkrydder, men jeg købte dem overkrydderen på 100, og så solgte jeg på 250. Men hvad hedder det? Overkrydderen, jeg har stambeholdning, men altså, de skal jo også i gang med at løfte, hvad hedder det, markedsføring af, når de forhåbentlig får godkendt dasiglukagon, det her nødpind mod insulinchok. Og så altså, det er jo ved at blive en moden virksomhed, og det er Bavarian jo også.
Ja.
Så det her, der er overfor sammen bagefter, ikke?
Det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansli. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Mads Christiansen her i studiet. Vi skal tale tech, og vi skal sikkert også tale tank, hvis jeg kender jer ret. Vi skal høre jeres aktuelle syn på markedet og risici, og vi skal selvfølgelig også forbi jeres portefølje i aktiekonkurrencer, som vi har kørende her i klubben. Du kan også være med derude. Du kan stille spørgsmål herind til studiet. Du er meget velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Og Mathis, han skrev til mig i går, at vi ikke rigtig siger det der navn, eller telefonnummer særligt tydeligt. Så jeg siger det lige igen, 42 42 03 21. Husk at skrive Mio til at starte med, så kommer din sms nemlig direkte herind til mig i studiet.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Mads Christiansen, hvordan vil vi egentlig leve og arbejde og forbruge på den anden side af covid-19 og måske endnu længere frem? Der er i hvert fald nogle ting, som måske er blevet tydeligere lige nu i den her krise, som vi står i, og det er det, som de blandt andet skal handle om i dag. En af de ting, som vi i hvert fald har set, det er, at rigtig mange mennesker er begyndt at arbejde hjemmefra, en tendens, som jeg forestiller mig også kommer til at være mere udbredt fremover, end vi har været vant til før. Mads Christiansen, jeg ved, det har fanget dit investeringsøje, det er working from home, som det tilsyneladende har fået som, ja, som betegnelse. Hvad er kernen i det perspektiv?
Kernen i det er, at alt det, som ligesom har fyldt i mange value-aktier tidligere, altså sådan materielle aktiver, anlægsaktiver og sådan nogle ting, på en eller anden måde, så virker det som om, at de aktiver begynder at miste værdi. Indtjening på kontorbygninger fremover er måske ikke så stor, som man havde regnet med, fordi at lige pludselig så kan man faktisk godt arbejde sammen i teams og grupper, uden at man nødvendigvis skal have en stor kontorbygning. Noget af det kan foregå hjemme. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en virksomhed, hvor jeg hørte, at der var 0,7 arbejdspladser per ansat nu. Og det er jo sådan noget, der kommer til at blive eskaleret mere. Det er heller ikke nødvendigt at have lige så mange butiksvinduer for at kunne sælge sine varer fremover. Så alt det her, hvor at værdikæderne, sådan løsningerne på de problemer, der har været i værdikæderne for rigtig mange produkter, det har sådan været masseproduktion og stor logistik og sådan nogle ting, der alle sammen har krævet nogle fysiske anlægsaktiver. Det begynder sådan digitalisering og automatisering også at gøre, at man producerer tættere på forbrugeren, og at der, ting skal ikke transporteres så meget. Og så alt det her fysiske, materielle aktiver, at måske er det her sådan, det den begivenhed, der gør, at vi får øjnene op for, at verden egentlig har ændret sig, sådan at de ting egentlig ikke er så nødvendige for at kunne tjene penge, for at kunne få produkterne frem til forbrugeren. Det handler jo et eller andet sted alt sammen om distribution. Altså distribution af det produkt, der er en producent, og så skal det distribueres. Og rigtig mange af de virksomheder, der er vokset omkring værdikæden, det handler om distribution. Og hvis man ser på sådan distribution i fremtiden, så er det kerneelementet i distribution, det er måske at have forbrugernes opmærksomhed i virkeligheden, eller kundens opmærksomhed. Det er der, værdien ligger. Varen bliver produceret tæt på og sådan nogle ting. Og transporttiden er kortere og sådan noget, det reducerer spild, man producerer ikke så mange bukser, man skal sælge på udsalg og alt sådan noget, så der er rigtig mange steder i værdikæden, at man kommer til at spare ting, og den, hvad skal man sige, den besparelse, der er, den kan man jo enten lægge på producenten, altså tjener producenten flere penge, man kan også lægge den på kunden, at kunden får en billigere pris. Og så kan det også være, at den kommer til at blive brugt på konkurrence om kundernes opmærksomhed. Og det er egentlig det scenarie, jeg tænker, at vi kommer ind i. Så sådan summen af det hele, det bliver, at materielle anlægsaktiver, tror jeg, kommer til at aftage i værdi fremover. Og immaterielle anlægsaktiver, eller immaterielle aktiver, kommer til at stige i værdi.
Men Mads Christiansen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nogle gange, når vi ser de her sådan store tendenser, som ændrer verden, og vi må sige, at vi befinder os lige præcis der lige nu med corona og ting og sager, som vi gør anderledes, og måske kommer til at gøre anderledes i mange år fremover. Men nogle gange er det også ligesom sådan et pendul, der på en eller anden måde kommer til at svinge ligesom for langt begge veje. Ikke? Altså, så det her med, at Twitter for eksempel var ude og sige, at det er deres medarbejdere, de kan sådan set bare arbejde hjemme resten af livet, hvis det er det, de vil. Facebook har været ude at sige, at de er også lydhøre i hvert fald over for, at folk kan arbejde hjemme. Det kan så godt være, at der skal justeres noget på løn og sådan noget sådan på sigt. Jeg tænker, kan vi også ligesom blive fanget i, at det ser ud som om, at nogle af de her tech-selskaber, de trækker den bare sådan alt for langt i forhold til, at nu skal vi alle sammen bare arbejde hjemme, og det bliver bare super godt og nemt.
Jo, det er jo i hvert fald nyt, og jeg tænker, at pendulet har jo været trukket langt til den ene side, fordi at vi jo har haft mulighederne for at arbejde hjemme, og vi har haft mulighederne for at sælge på nettet, men vi er ligesom bare blevet ved med at gøre det, vi plejer. Så hvis man har det der pendulbillede, så er pendulet ligesom trukket langt til den ene side, og nu er det begyndt at svinge. Og jeg tror ikke, at coronavirusen har ændret noget. Jeg tror egentlig bare, at coronavirusen, hvis man siger, afdækker den trend, der egentlig var i gang, og lige pludselig gør det enormt tydeligt, at det er den vej, vi bevæger os. Så nu er vi begyndt at svinge, men jeg tror ikke, vi kender ikke midtpunktet på det her sving, så om vi er lige i starten, eller om vi allerede er ved at svinge den anden vej, det er ikke til at vide. Men altså, jeg tænker, det er en trend, der har været pågående, som ligesom er blevet, synliggjort nu.
Og de immaterielle aktiver, det er altså også noget, du har bragt på banen tidligere her i Millionærklubben, som værende et spændende felt at kigge ind i. Mads, hvis vi skal sådan gå til selskaber, hvad er det så for nogle selskaber, man sådan kan så tænke, de har virkelig nogle gode immaterielle aktiver på balancen?
Jamen, hvis man ser på det jeg siger dermed, at det der er nødvendigt for at sælge en vare, eller for at få en vare distribueret, det er forbrugernes opmærksomhed. Jamen, så kan man jo sige, så er det jo bare at se på, hvor er opmærksomheden henne. Og så taler vi om de selskaber, Lars Skovgaard talte om i går. Altså, nej, det talte han ikke om, men Facebook og Google og sådan nogle selskaber, så handler det om engagement. Altså eyeball hours, hvor mange timer kigger vi på det, hvor meget engagerer vi os i de her steder. Altså hvis man tager det over på en butiksanalogi, så hvis man skal sammenligne gågaden med Randers Storcenter, jamen, så handler det jo om, hvor mange mennesker går ind i Randers Storcenter, hvor mange mennesker går på gågaden, hvor lang tid er de på gågaden, og hvor lang tid er de i Randers Storcenter. Og så er det bare nettet, det handler om, altså vores online tilstedeværelse, rigtig meget. Så engagement og opmærksomhed, jeg tror, det er noget af det, der virkelig er vigtigt.
Ja, og Lars Skovgaard fra Danske Bank, der var på besøg her i studiet i går. Man kan selvfølgelig finde udsendelsen inde i vores podcastarkiv, hvis man ikke lige var med på den. Men han talte nemlig om communication services, hvor blandt andet Google og Facebook ligger i den kasse, i den kategori af aktier. Han kan ikke nævne enkelte aktier, men de fylder, jeg tror, noget i retning af 40% af den her kasse. Så det er sådan lidt svært at komme ud om lige præcis dem. Lars Svendsen, ja. Materielle aktier, aktiver kontra immaterielle aktiver. Ja. Hvad siger du til den snak?
Ja, jeg vil sige med mig, at hvis man taler om de her high-tech-selskaber, så er det jo ikke så meget, hvad der er bogført, som det er spørgsmålet. Hvad er børsværdierne i forhold til de bogførte værdier? Fordi det er jo der, at mere værdien i virkeligheden bliver udtrykt af det tal, som vi bevæger os rundt i, hvor man kan jo sige, at vi er jo op der i nogle enorme beløb, og det er jo også derfor, jeg er tvivler på, at den her Amazon og de andre der, Amazon er jo så den, der laver noget, kan man sige, rigtigt, for til de andre sniksnakfirmaerne som Google og Facebook, ikke? At de kan få problemer, fordi balladen er, at deres børsværdi, som er på 1.200 milliarder dollar, ikke? Det er altså Novo bare i dollar, ikke? For den her virksomhed, at de får jo ikke markedet alene. Og nu vil de andre vågne op. Der kommer jo, det her er jo formentlig blive, og det er måske også det, du siger, eller i hvert fald en anden aspekt af det samme, men at nu vil må almindelige virksomheder, uanset hvad de laver, om du laver støddæmmer til biler, eller du har en kennel, eller hvad du har, så må du på nettet og sælge via det. Og du skal ikke sælge gammeldags. For eksempel BAO derovre, der jo har, nu skal genopfinde sig selv og prøve at klare sig ud af en krise og alt det der. Det er jo også et eksempel på, hvor hvor deres mulighed for at sælge via nettet, og det er jo så dyre, få dyre anlæg, kunne man sige, at det er jo sådan noget, de kan bruge for at få en gennemslagskraft langt ud, hvor de så kan have nogle showrooms på hovedgaden, ikke, og alt det der, og fint, og Bond Street, og alt det der. Og så, men det er i virkeligheden det andet, der kommer til at køre, og det tror jeg kommer til at ske nu, at mange virksomheder, Walmart og alle sammen hele vejen ned igennem, at nu er det ikke bare noget, man sidder og siger, jamen det har vi også, ikke? Det er jo sådan ligesom i gamle dage, var en bank, ikke? Så hver gang der kommer et eller andet nyt, så siger jeg, ja, det gør vi også, ikke? Så kunne direktionen sige, jamen vi har stor opmærksomhed mod det her, og så videre, ikke? Og ja, hvad er der, så sidder der to studenter hen ad et hjørne, og fumler med et eller andet, og når de kommer med et eller andet, siger, det der, det dur jo ikke, Hansen, vi er jo vant til vores filialer, ikke? Altså, ja, når man, det er jo det, der sker. Nu er de tvunget til at gøre noget, og det bliver, jeg tror virkelig, det bliver forgudt det her. Og derfor er det også rigtigt at have. Altså, de her, vi har jo slået en gade af Slotsgade, vi har 1,5 kilometer gågade hjemme i Hillerød, ikke? Altså, det bliver jo som en noget med, at de rigeste, de kører dem til lejligheder. Så kan de sidde og have og snakke med dem, der går forbi, fordi
men, der bliver Svensen, ikke brug for den der bekymring, som det lyder til, at Mads Christiansen har med, at der er for mange af de, hvad skal man sige, gamle industrier, der har for meget materielt på balancen. Altså, der er for mange lagerhaller og fabrikshaller, og der er for meget, jeg ved ikke, lastbiler og skibe og fly og alt, det der grej. Det der grej, man kan tage at føle på. Det er ikke noget, der bekymrer dig?
Hvis det skal bekymre, så skal det jo være, fordi at det bliver uduligt, ikke? Det bliver anvendeligt, så siger du, har slet ikke brug for alt det lort. Nu har vi nogle 3D-printer, som løber løbet ikke kan lave alle de der reservedele, som vi skal bruge til en Ford-bil. Ikke? Og den udvikling har du da også, men nej, det gør det faktisk ikke, fordi man kan jo sige om det, hvis du kigger på i hvert fald de selskaber, vi har med at gøre i Danmark, at de har faktisk ikke på deres, altså nu sagde vi det rigtige bogholderi, ikke? At der er faktisk ikke så store, de er ikke produktionstunge på deres ting. Vi tager Carlsberg, ikke? Nu kan jeg nu nogen tale i hovedet. Han har materielle aktiver for jeg tror det er 32 milliarder kroner, og hans immaterielle aktiver, det er jo for opkøb i Rusland og alt muligt andet, jamen de ligger på 50 i dag. Mm. Det er det kommet ned på, det er jo kommet for 80 eller sådan noget. Men som vi siger, fordelingen, og det er jo fordi, man har lavet takeovers, og det kan man jo sige mange ting over, og det er jo sådan en anden måde, at fordi du køber nogle andre virksomheders kunder, ikke? Og derfor får du goodwill og rettigheder og ting og sager. Men så der er sådan set masser af det allerede i dag, og jeg tror ikke, at altså, det er evident, at sådan noget som detailhandel og butikscenter og alt det andet der, hvor meget det bliver værd i fremtiden, altså om ligesom der kommer et ryk ned i deres, det tror jeg er rigtigt. Ja. Men det er jo så specifikt ting, men jeg vil sige, at danske virksomheder kan jeg ikke se, skulle være specielt gumpetunge omkring overproduktionsinvesteringer, altså overkapacitet, det kan jeg ikke.
Mads Christiansen, har Svensen ikke en pointe i, at alle virksomheder worldwide, de jo simpelthen bliver forceret ud i nu, at hvis de ikke ligesom kommer op på beatet med at få deres tech til at virke, og deres internetsider, hvad det nu end er, internethandlen, der skal op og virke, hvis de ikke kommer op på beatet nu, så er de alligevel dødsdømt. Altså, så er der ikke bare sådan en naturlig flow ind i, at det hele bliver tech?
Jo, det er der, og det kommer også til at ske. Det er lige bare for mig, jeg skal tage det her, men jeg tænker, at hvis man ser på Facebooks sådan strategi nu ud i det her, så handler det jo ikke om, at Facebook skal til at sælge på nettet selv. Facebook skal ikke være en retailer, de skal ikke sælge noget, men Facebook, de skal facilitere, at alle de her virksomheder, de kommer på nettet. Ikke på den gammeldags måde, hvor man sådan har en netbutik, men man i virkeligheden har et lager op, og altså hvor det bare er en butiksvindue på nettet, men på den, altså sådan den rigtige måde, hvor man er en del af et økosystem, og hvor data sådan styrer både logistik og salg og alt sådan noget. Og det kommer Facebook til at facilitere. Så det som Big Tech bliver, det er, at de bliver økosystemerne, de bliver infrastrukturen for det her. Og det er derfor, at når folk lige kigger på Big Tech, og så siger, at de er da så store, de kan ikke vokse mere, altså, så er det ikke rigtigt, fordi at egentlig så er det hele økonomien, som er deres total adresserbare marked, at de kommer til at stå for al den data, der styrer logistik og alt det bagud også i værdikæden, kommer de også til at hjælpe med at facilitere. For eksempel taler vi meget om cloud nu, at cloud virkelig er noget, der er i vækst. Og det er fordi, at det er meget simplere for alle mulige virksomheder at lade Amazon eller Microsoft stå for alt det her IT-infrastruktur i deres virksomheder. Så alt det, der bliver digitaliseret, det ender med at blive en del af de store økosystemer. Så det totale adresserbare marked er enormt for de her virksomheder.
Så fejlen måske for os, der skal ud og investere, den handler i høj grad også om, at vi på en eller anden måde kommer til at tale tech, og så putter alt ind i den der boble, og så kan det være lige meget, om det er en virksomhed, der har en internetside eller internethandel, eller om det er, hvad du kalder et økosystem, Mads Christiansen. Altså, vi skal være bedre til at dele tingene op i, hvad det er, og der er du meget fokuseret på det, du kalder økosystemer. Hvad er det for nogle selskaber, som særligt springer dig i øjnene der?
Jamen, det er big tech, som bliver økosystemerne. Og der er flere derude nu og advarer omkring, at IT-aktier generelt er ved at være højt vurderet. Og der er en masse IT-aktier, som egentlig laver et produkt. Det vil sige, at de er ikke en platform. De har et produkt, de sælger. Og det mener jeg er sårbart, fordi det produkt, det vil komme til at ligge i økosystemerne hen ad vejen. Det gør det ude i Kina i Alibaba. Der er ingen grund til, at man har et selskab, som leverer sikkerhed, og et andet selskab, der leverer ens regnskabsark, og et tredje selskab, der leverer. Det er stadigvæk bare produkter. Det er ikke økosystemer. Så det er to helt forskellige brancher i virkeligheden for tech.
Ja. Og hvad for nogle selskaber konkret plukker du så i den der boks, Mads Christiansen, som er de rigtige økosystemer?
Jamen, der kan jeg rigtig godt lide Facebook nu. Altså, det er top-picket. Og det er, fordi de er et rendyrket økosystem. De kommer ikke til at konkurrere. Som Lars siger, Amazon er jo et rigtigt selskab. De er også en retailer. De sælger også selv. Så det vil sige, at de konkurrerer med de virksomheder, de får ind. Amazon er også ved at blive en markedsplads, så de får små virksomheder ind, men de kommer til at konkurrere med dem. Facebook, de kommer til at lave en markedsplads nu, hvor de kommer ikke til at konkurrere på nogen måde. De kommer bare til at være den der facilitator, der sørger for, at alting bliver nemt, at det bliver nemt at få produktet ud til kunderne.
Ja, Facebook, som jeg altså lige har lanceret shop derude, hvor man altså kan gå ind og lave en anden platform, så man som lille virksomhed let kan komme af med sin vare, hvis der altså er nogen, der vil købe den. De har også lavet videokonferencemuligheder her for nylig. De har købt Giphy, som er sådan en GIF-platform, hvor man kan altså også lave det.
Og
så
har de også
en GIF, det er sådan et lille billede, et lille videomeme, Lars Svendsen, som man sådan, jeg skal vise dig det.
Som udtrykker en følelse.
Som udtrykker en følelse. Ja. Eller, ja.
Må jeg lige sige noget med Facebooks der? Nej, nu tabte jeg tråden.
Jeg fortsætter bare, så det kan være, den kommer til dig. De har også investeret 5,7 milliarder dollar i indiske Jio. Så altså, de har jo i den grad også været ude med et hav af spændende nyheder, Mads Christiansen. Og så var de altså også ude at tale om det her med, at deres medarbejdere sådan set godt kunne arbejde hjemmefra, men at de vil begynde at kigge på lønnen, hvis man sidder et eller andet sted langt fra hvad hedder det, Californien, så kan det godt være, at man ikke skal have lige så meget i løn. Altså jeg tænker også, det er også en virksomhed, også med Mark Zuckerberg i spidsen, som godt kan være lidt kontroversiel med nogle af de ting, de melder ud, og som meget hurtigt også kan sådan ryge ind i en eller anden form for shitstorm. Er det noget, der bekymrer dig, Mads?
Ja, det er det, i høj grad. Altså, det er vel den største risiko, der er ved sådan en virksomhed som Facebook. Det er politisk modvind. Og det er også noget med, at der kommer til at opstå monopoler inden for det. Fordi det data betyder rigtig meget. Så de store virksomheder, der får den bedste data, vil altid komme til at præsentere forbrugeren for det mest rigtige produkt. Så man taler om noget, der hedder AI login loop, at når først man får mere data end konkurrenterne, så bliver det man tilbyder, det får bare meget mere værdi, end det konkurrenten tilbyder. Så når først de bliver store, altså, så bliver de bare meget bedre. Og det er virkelig det er også det, der er forskellen fra ikke-digitale virksomheder, at når noget ikke-digitalt, det vokser, når en organisation vokser så stor, så på et eller andet tidspunkt, så begynder prisen per enhed af det, man producerer, faktisk at stige igen, og omkostningerne til det, og det er simpelthen bureaukrati. der opstår i rigtig store virksomheder. Mm. Så der er en grænse for, hvor mange mennesker man kan få til at arbejde effektivt sammen. Når man så snakker, så på en eller anden måde, så har vi sådan en idé om, at noget kan ikke vokse så stort igen. Men når vi snakker digitale virksomheder, så kan det vokse fuldstændig enormt stort. For Facebook, der er der ingen forskel på, om de har, nu har de 140 millioner små virksomheder på deres netværk. Der er ingen forskel på, om de har 140 millioner, eller de har 1,4 milliarder. Fordi det er bare at copy-paste deres produkter, og det foregår digitalt.
Så der er altså masser af plads til vækst, Lars Svendsen.
Du har en kommentar, kan jeg sige. Mm, den her faglige verden. Mm. Er det, der er forskellen på Facebook og Amazon? Amazon har jo ligesom lavet og alt muligt andet, alt væsentligt i hvert fald, ikke? Ligesom ekspederer det in-house. Er det samme som det, de har ude i Kina med Alibaba og Baidu, eller hvad det hedder, hvor den ene bruger ligesom ekstern levering af det hele, ligesom, er det også Facebook, gør? Og er det der ligesom, er der en parallel mellem de to? De der Kina...
Når man taler om new retail, ja, så, som er det, der foregår i Alibaba, så er alting sådan i en. Det er en samling af både logistik, ja, og salg, og de fysisk salg, ja, og online salg i en ting. Og så taler man om Unidata, at dataen er de samme. Det er derfor, vi kan ikke have forskellige softwareleverandører. Dataen skal være de samme, fordi så kan vi bruge dataerne på kryds af online, offline og logistik osv. Og når kunderne begynder at kigge på de røde trøjer inde i butikken, så går fabrikken i gang med at producere røde trøjer, farve trøjerne røde i stedet for grønne. Og hvis det er i Wuhan, så begynder vi at flytte de røde trøjer derud, så det gør, at spild bliver mindre, så det effektiviserer simpelthen hele værdikæden. Og så er det rigtigt, at Amazon har den der logistikdel på, og når man taler voldgrave, så er logistik kæmpestort. Altså man skal have fysiske voldgrave, fordi softwareplatforme, det kan man bare, det er bare copy-paste, det er bare at lave noget tilsvarende. Men Facebook kommer aldrig nogensinde, efter min mening, til at kunne true Amazon i USA, fordi Amazon sidder på logistikdelen i USA. Både den sådan fysiske logistik, men også Amazon Web Services, som er den digitale logistik, hvor virksomhederne er koblet på. Det bliver rigtig svært at få en virksomhed fra Amazon Web Services, når det er sådan, at det fungerer godt, og det fungerer godt med at få pakkerne frem. Noget af det, der er med Amazons logistikben, det er, at de tjener ikke penge på det. De har det ikke for at tjene penge på det. De har det for at have en voldgrav. Så det er sådan, at de kan, hvis du vil ind og konkurrere med dem, så skal du lige starte med at opbygge hele det her kæmpe logistikben, uden nogensinde at komme til at tjene penge på det, og så kan du begynde at konkurrere.
Så hvor ligger deres primære indtjening?
Jamen, den ligger på e-handel. E-handel er, altså e-commerce er sindssygt profitabelt, fordi man sælger varerne til de gamle priser, men man har rigtig mange store besparelser på infrastrukturdelen.
Mm. Må vi sige
en ting mere?
Ja,
fordi det var det fra før, det her med Zoom. Det er en af styrkerne også ved de her big tech, at de har forskellige indtægtskilder. De kan tjene penge på e-handel, de kan tjene penge på reklamer, de kan tjene penge på logistik, de kan tjene penge på digitale finansielle services. Så når der kommer sådan en som Zoom, og så lige pludselig tilbyder et produkt, så ser vi, at alle de andre big tech, de tilbyder det samme produkt gratis. Mm. Og så kan Zoom ellers bare hygge sig med at tilbyde, altså prøve at tjene penge på det her produkt, fordi det er gratis nu. Og det kalder man at substituere revenues. Altså, at man kan, de kan altid vælge, hvor vil de tjene pengene. Og hvis der er nogen nye, der prøver at komme ind, så er det gratis.
Det er en gammel trick. Det her, der var en historie om alder. Det her bladforetagende, der er 2/3 af hvad hedder det, bladmarkedet i Danmark, som stadigvæk findes, ikke? De havde som princip, at hvis der kom en ny, ikke? Det er ikke så det her desktop publishing og sådan noget, ikke? Så en flot dame på forsiden, og så kører det, eller billedet dronning og sådan noget. Ikke? Når der kom sådan en, så gjorde de bare det, så lavede de to nye af et eller andet. Altså det var sådan noget med fjernsyn i weekenden eller andet vis. Ikke? Så kom der to, der lignede den. Ikke? Fordi det i sig selv betød, at hvis du gik ned i din kiosk og købte den, så var sandsynligheden for, at du købte det produkt, som den nykommeren, det var faldet voldsomt. Ikke? Og de to andre, så når man havde taget livet af ham der, ikke? Der havde kørt sig træt med sin gode idé. Ikke? Hvis det så var en god idé, så overlevede de, og så havde man fået kvalt den. Ikke? Det er lidt det samme, de gør, at de er simpelthen bare sådan, nu må jeg lige spørge om noget der. Jeg synes, det var sjovt der. Er der nogensinde nogen, der har skrevet op eller fundet frem til, hvor mange varenumre de ting, som Amazon egentlig i virkeligheden har på sin hylder?
Nej, men det er...
Det må være vildt.
Ja, men og det er faktisk det, der har været Amazons styrke til at starte med, ikke? Fordi hvis du har en boghandel, som det startede med, så er der en eller anden kostpris på at have en bog stående. Og alt sådan inventory, det taber værdi hen ad vejen. Så der er en afskrivning på de bøger. Og så ved, at man samler det centralt et eller andet sted, et lager, så kan man have alle bøger i USA, stående på en eller anden mark et eller andet sted, og så kan man distribuere dem derfra. Så det bliver utrolig meget billigere, og man får mulighed for at have meget større selektion, når man har en internetvirksomhed.
Men vi ved ikke, hvor mange varenummer de har.
Nej, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke. Vi kan gå i gang med til det. Så
det var sjovt at vide, for det må være vanvittigt.
Vi kan google det, Lars Svendsen. Det kan være, der er nogen, der har talt dem derinde. Mads Christiansen, Facebook er altså en af dine aktuelle top picks. Du er ret lun på den aktie. Det var, som sagt, uden at han nævnte det direkte, også Lars Skovgaard i går. Han var i hvert fald vild med Communication Services. Så der er altså noget måske at holde øje med der. Jeg tænker bare stadigvæk, at Facebook er jo også sådan en aktie, som har kørt rigtig godt, rigtig længe. Den har kørt meget, meget flot op her, også i coronatiden. Når vi ikke også op til noget, som man begynder at blive nervøs for, om er for dyrt?
Jeg har været ude at sige, at jeg tror, at den er 20-30 gange mere værd om 10 år, Facebook.
Wow.
Og det er egentlig sådan lidt simpelt talgymnastik. Hvis man siger, at de har vokset 25% her de sidste år, så hvis man siger, at noget vokser 25% fortsat i 10 år, så er det en nidobling. Hvis man så ser på, at de kommer til at lave et markedsplads, og hvis man sammenligner værdien af altså antal brugere og antal virksomheder med den markedsplads, som jeg har i den der Sea Limited, der hedder Shopee i Sydøstasien, jamen, så kan man komme frem til, at Facebooks markedsplads kan have en markedsværdi på 1-2 milliarder dollars. Og der Facebooks market cap nu er omkring 660 eller sådan et eller andet. Mm. Og så oveni, så når først man har sælgere og kunder, så er det ret nemt at lave en digital betalingsløsning. PayPal er jo startet på eBay's platform. Så det vil være lige til højrebind at gøre det også. Og PayPal har, jeg tror det er omkring 300 millioner brugere nu, og har en markedsværdi på 177 milliarder dollars. Facebook har 140 millioner virksomheder på deres økosystem. Det vil sige, de har sindssygt mange flere brugere. Så de vil hurtigt kunne lave et betalingssystem, som er væsentligt større end PayPal. Og så snakker vi også en fordobling i markedsværdi der. Det man skal forstå, det er, at det er ligesom med mobile pay. Altså, da først, at sådan alle det, man kendte, de havde mobile pay, og det var simpelthen så nemt bare lige at overføre penge på den der måde. Når først sådan en platform for traction, at de fleste har det, så ender det med, at alle får det. Og Facebook har 2-3 milliarder brugere på deres platforme. Og det vil, altså, jeg synes ikke, det er farfetched at tænke, at de ret hurtigt kunne få en betalingsplatform med en halv eller en hel milliard brugere, som synes, det er vældig nemt at alligevel bruge den app, vi altid har og altid er logget ind på til at overføre penge. Så jeg tror ikke, markedet forstår, hvor store forretninger det er, de får ret nemt ved at etablere.
Ja, gør markedet ikke det, Mads Christiansen, fordi at de har jo på en eller anden måde, markedet, hvis man kan kalde det sådan, har været ude at købe op, altså aktien bliver ved med at stige, og det ser ud til at gå ufatteligt godt, og jeg synes, jeg møder ret mange efterhånden, som er meget bullish på lige præcis Facebook-aktierne, så er det jo måske, at sådan en som mig, så begynder at blive en lille smule skeptisk. Hvis alle siger, at nu skal vi have Facebook-aktier, så kan det godt være, at man skal passe en lille bitte smule på, for lige pludselig, så er der måske ikke flere købere derude. Men kan den ikke også, hvad skal man sige, historien blive for lyserød?
Nej, jeg tror simpelthen mere, at den er, at man forstår den ikke. Altså den der, det markedspladser kender vi ikke. Altså Amazon er en retailer, der er ved at udvikle sig til en markedsplads. De eneste markedspladser, der er derude, det er Taobao, som er Alibaba, og så er det Shopee, som er fra Sea Limited. Og nu har jeg har haft Sea Limited i nogle år, jeg har simpelthen diskuteret så meget med folk på Twitter eller hyggesnakket, og folk forstår det simpelthen. Folk forstår ikke mekanikken i en markedsplads. Det i Shopee nu, de har en markedsandel i Taiwan på mellem 80-90% af e-handel. Og det er det her med, at der er en, der vinder. Når det er sådan, at Randers Storcenter lige pludselig får al handlen, jamen så kommer alle butikkerne til Randers Storcenter, og det betyder, at alle køberne også kommer til Randers Storcenter. Altså, hvorfor skulle man tage ned i gågaden, når man alligevel ender med at skulle ud og hente det sidste ude i Randers Storcenter? Og Lausen taler om det der med varenummer på sådan en markedsplads, hvor man har 140 millioner sælgere, som, hvor man kan strukturere og få det søgt i det. Man får så sindssygt mange varenummer, og det er det, forbrugerne vil have. De vil have et stort udvalg, og så vil de have en god service. Og man får meget bedre service af alle de her små sælgere, som er på sådan en markedsplads, end man får af hvis man prøver at ringe til Amazon og klage over et eller andet. Altså, så får man et eller andet nummer i køen og sådan noget. Så service er bedre, oplevelsen er bedre, og udbuddet er bedre, og
men
prisen er skarp.
Men hvis der er penge nok i det, og hvis der er nok, der kører ud til Randers Storcenter, så lige pludselig så er der jo nogle andre, der finder ud af, at vi skal da lave et gigacenter. Altså, der er jo altid, hvad skal man sige, der foregår disruption på alle niveauer, og det gør der bestemt også i tech-verdenen. Så kunne man ikke forestille sig, at det i sig selv på den baggrund er farligt at være så stor og succesrig?
Jo, det er det, der hedder chicken and egg-problematikken. Det er, at hvis man nu tænker, at alle de kører Randers Storcenter, så kan man godt lave et nyt fedt storcenter, og så skal man så ud og sige til butikkerne, vil I herud? Og så siger butikkerne, I har jo ingen kunder. Og så siger de, nej, okay. Og så kan man prøve at lokke kunderne derud, og så siger kunderne, jamen, I har jo ingen butikker. Så det er rigtig svært at få det op at køre. Og når man for eksempel ser det, Facebook har gjort nu i Indien, hvor de har partneret op med Jio Platforms, så har de fuldstændig løst det der. Fordi Jio Platforms er jo en hel palet af online butikker og online services. Så det vil sige, at Facebook de køber simpelthen et eksisterende shopping mall, og så kommer de med 400 millioner kunder og laver en internet shopping mall på det. Så der har de løst chicken and egg, og det bliver så svært at konkurrere med, når først at alle kunderne og alle sælgerne er der.
Mm. Lars Svendsen.
Meget interessant spørgsmål. Det der med hønen og ægget, ikke? Hvad kom først? Jeg kender en, som kan svare på det.
Okay.
Jamen, det er en troende menneske, han siger jo, ja, det gjorde hønen, fordi Gud skabte jo dyrene.
Ja.
Og så er det jo, at jeg har den lille morsomhed, det er, at ja, men hvad kom først? Det gjorde kyllingen, indtil han blev taget for doping.
Svendsen.
Men,
Facebook, en 2030-dobling, siger Mads Christiansen, at han godt kunne se i fremtiden. Hvad siger du til det?
Så kommer der nok hyperinflation, men hvad hedder det? Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, det interessante er jo, synes jeg, at hvad hedder det, de her amerikanere firmaer, som det jo primært er, så har vi de her kinesere opkomling, Europa er ikke rigtig med, at de er jo kommet foran, ikke? Og de har også ovenkøbet haft statsstøtte til at begynde med, jeg ved, sådan noget med momsfritagelser og så videre. Men pointen er, at nu vågner resten af verden op. Og i virkeligheden er det, som er det sjove omkring IT-ting i forhold til biofarma og bioting og så videre, det er jo en anden sted, hvor der sker mange nye ting, det er jo bioindustri, at det er jo let at kopiere. Og derfor er det jo også, at for eksempel Amazon vil jo prøve på at lave den der udslag om voldgrav med, at bygge en markedsposition op for at beskytte sig ved hjælp af den, sådan at de andre ikke kan komme, og så må selveste Gyldendal, der synes, er nu også gået ind på Amazon nu, ikke? For at få solgt sine bøger, og så bruger du den der magnet, fordi du har den platform, ikke? Men hvad hedder det, der formentlig kommer til at ske, det er jo, at nu vil alt og alle jo prøve på at få gang i en digital distribution. Og det vil øge konkurrencen i systemet. Og i princippet kan du jo lave lave din egen Facebook, der bare lige lægger et lag udenpå, og så hedder det noget andet. Og så ligger Facebook nedunder, så forudsætter du bare, at der er nogen, der er det ekstra, du har, ligesom Netflix. Har sådan en ekstra sexeserie eller vanvittige mor og så videre. Nu er Peter Madsen jo trukket fra markedet, men hvad hedder det, et eller andet forrygt, de kan fortælle om. Sådan, at folk gider bruge det der. Og så nedover, hov, der ligger faktisk alt det der, jamen det er Facebook, det er det samme hos Facebook, så vi skal købe hos mig. Altså ligesom, at du lægger sådan nogle æg udenpå et æg på et æg, for nu er vi jo ved at tale om æg i dag. at det er jo en mulighed. Fordi det sjove er jo, at, og det gode kan jo blive, at for verdens udvikling, at det her kan jo give en enorm dynamik i distribution. Du kan jo finde ting, som man ikke anede eksisterede. For eksempel analyse for aktieinfo, ikke?
Ja.
Kan du finde? at det kan man, og det vil jo gøre, at gennemtrækningskurven bliver meget bedre.
Ja.
Hørte om, at der var ingen, der solgte Scott Whisky der, og en eller anden, det var flere år siden. Han solgte, han leverede sig med hele verden snart, fordi at der var jo ikke nogen, der i gamle dage havde en sådan to kommuner. Mm. Nu solgte han det jo i Australien, New Zealand og andre steder, fordi han havde jo en eller anden kvalivare, folk kunne godt lide den der røgsmag og sådan noget. Og det er da sjovt, at du kan det, fordi du kan bryde nogle grænser. Ikke?
Bestemt. Mm. Mads Christiansen, du startede i Millionærklubben ved at være meget fokuseret på gamingaktier, og så gik du altså over til nogle af de her andre selskaber, som vi taler om nu, og det her med økosystemer, det er sådan de nye fokus, havde jeg sagt. Lad os lige kigge lidt på den der portefølje. Du har solgt ud af noget Soho og Joy YY, som tickerkoden er på det der selskab. Hvorfor har du solgt dem ud?
Jamen, jeg havde dem fra starten af året, de kinesiske, jeg noteret i USA. Jeg havde dem fra starten af året, fordi at jeg tænkte, at nu var det valgår, og nu skulle de nok til at klinke skårene der, USA og Kina og sådan noget. Alt det der kinesiske har været solgt ud. Og så kom coronakrisen, og det var sådan noget andet end min case, og så tænkte jeg, så prøvede det at holde det. Og nu her i sidste uge, så begyndte det igen med de der tønder der bullerede og sådan noget. Og så tænkte jeg, det gad jeg simpelthen ikke, fordi det et eller andet sted, så jeg synes, der er så meget andet godt lige nu at investere i. Så den der case faldt til jorden, så jeg solgte dem i sidste uge.
Og til gengæld så har du taget noget mere ind. Hvad er det, der er kommet ind så?
Jamen, jeg har købt Storytel for en uge eller to siden.
Igen, ja.
Og så har jeg købt Facebook og Mercado Libre.
Hvorfor nu? Storytel? Du havde smidt den ud?
Jamen, det var fordi, at den var ved all-time high. Og så har den brudt over all-time high, og så faldt den tilbage til sådan cirka der, hvor jeg solgte den op. Og så er det jo så ser det mere som en retest af efter et udbrud. Mm. Og Storytel vokser 40% om året, og lydbøger, og de laver en platform også med nogle af de her netværksdynamikker og sådan nogle ting. Og Storytel er en Netflix-model. Altså, der er rigtig meget, de bygger rigtig meget indhold, ligesom Netflix gør. Hvis man hører deres kapitalmarkedsdag her fra januar, det er fantastisk, synes jeg, at se. Men der er rigtig meget i at finde de rigtige stemmer, og indtale bøgerne på den rigtige måde, og indhold skal lokaliseres. Altså, så lige nu er de har 15% markedsandel uden for USA, og det vil sige, at de kommer til at lære rigtig mange markeder rigtig godt at kende. Og det her med lokalisation, altså at lave indhold, der passer til forskellige steder, det bliver kæmpestort på nettet. Det betyder helt vildt meget for, om du har succes eller ej. Og der opbygger de altså et forspring i forhold til konkurrenterne. Så det er sådan en langsigtet case, som bare er så lige til højrebenen, synes jeg.
Og så Facebook, den har vi været omkring, som du altså også ser gode vækstmuligheder i. Og så Mercado Libre. Mads, lad os lige tage et par kommentarer til den også. Jamen, tickerkoden er MELI, hvis man selv vil ind og kigge på det.
Ja, men det er jo Amazon i Latinamerika, og de har Mercado Libre, de har det her logistiknetværk oppe at køre, og de har også deres betalingsnetværk oppe at køre, Mercado Pago. Så det bliver ikke Latinamerika, at Facebook kommer til at blive dominerende. Og der er mange, der spørger mig også om Sea Limited og Sydøstasien, om den skal falde, når Facebook nu kommer med det her. Og der, Sea Limited har ikke opbygget logistiknetværk endnu, men jeg tænker, at det kommer de til virkelig at få fart på og få gjort nu. Men Facebook kommer til at opleve chicken and egg-problematikken i Latinamerika og i Sydøstasien også. Så de her lokale champions, de kan godt stadigvæk holde deres markedsandel, sådan som jeg ser det. I hvert fald fremadrettet. Men jeg tror også, der kommer et tidspunkt, hvor det bliver svært, men så tror jeg mere, vi er 10-20 år fremme.
Og med al den her æggesnak, så får jeg næsten lyst til at købe Hartmann-aktie, men altså, det kan vi lade ligge. Lars Svendsen, du har også været ud og handle.
Ja, du var jo her, mens jeg lå underdrejet.
Jamen,
og
hørte
Storytel. Det er jo bare godt for folk, der ikke kan se som mig, for eksempel.
Ja.
Og jeg er jo også som en førerhund og sådan noget. Det kan de også tage med i programmet.
Men, hvad har du handlet til?
Det er godt, at vi har sådan problemer.
Vi skal lige have et tag på bordet fra Mads. Undskyld, jeg glemte lige at spørge dig, Mads, hvor meget du er oppe på i din portefølje.
341.
Wow. Godt, kom igen.
Ja, det kan jeg jo ikke rigtig helt være med på.
Hvad har vi over hos dig?
Jamen, jeg har 272 plus, jeg har 3.000 hængende i noget udbytte. 273 plus, jeg har 3.000 i udbytte, jeg venter på.
Og så er du blevet handlet noget Frontline?
Ja, jeg købte jo Frontline inden regnskabet, og regnskabet var glimrende, og den er, ja, nu er den så stedet 1 krone, men det var jo ikke noget særligt. Og han udlovede faktisk hvad der svarer til 0,7 dollar, det er altså 7 kroner, norske kroner i udbytte, for han vil jo gerne udlåde mange penge, og det går glimrende, så hvad hedder det, men jeg har jo ikke skud tilbage i børsen, jeg har 24.000 plus det der ekstra udbytte, der kommer her om et par dage.
Og du kører sådan roughly 20.000 ad gangen, når du investerer?
Ja, det gør jeg ikke, men altså, og jeg er jo især glad for Bavarian, ikke? Fordi du kan sige den op i 209, ikke? Og man nytegner jo på 109, du har 80%, så du i virkeligheden, hvis du har det sådan en aktie, skal du egentlig tage de der 100 kroner mere i forhold til det der på 80%, det er jo sådan set i virkeligheden, at kursen er jo nu 289, ikke? Så gammel regning, ikke? Så hvad hedder det, det er da meget godt. Så jo, det er jo det eneste sted, der rigtig er gang i ting, og jeg tror jo på, at vi får, som jeg sagde, et yr og et el. Altså fremtiden, det er, jeg tager ikke fremtiden for Amazon og så videre, jeg tror, de skal kæmpe for den, men jeg tror bare på, at investorerne er alt for vilde i øjnene, og har underkender, hvor dramatisk dårlig økonomien er, og at renten kommer til at stige.
Ja, vi får se, hvordan det går, Lars Svendsen. Det var i hvert fald dit bud herfra i dag. Tusind tak, fordi du var tilbage her i studiet. Det var en fornøjelse med Mads Christiansen også. Tak, fordi du kiggede ind. Tak til alle jer, der lyttede med. Vi nåede desværre ikke så mange spørgsmål, men vi skal selvfølgelig nok prøve at se, om vi kan samle op på dem senere, i hvert fald på fredag, der svarer vi på spørgsmål hele timen. Tusind tak. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.